ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทีไอที่คารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวความอร่อยที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ที่คนรักสุขภาพเนี่ยจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะต้องชื่นชอบในการรับประทานเจ้าผลไม้นี้มากๆเลยทีเดียวละค่ะซึ่งผลไม้ที่จะมาพูดถึงกันในสัปดาห์นี้ก็คืออะโวคาโดค่ะคุณผู้ฟังอะโวคาโดค่ะชื่อภาษาจีนก็คือลู่หลีนั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่คนไต้หวันก็ชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะในไต้หวันเนี่ยมีการนำเอาเมนูมากมายเลยนะทั้งเมนูท้องถิ่นแล้วก็เมนูแบบนำเข้าจากต่างประเทศต่างๆนะคะมาผสมผสานกับอะโวคาโดค่ะเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผักหรือผลไม้ดีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในอะโวคาโดเนี่ยมีไขมันดีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใครก็ตามที่ต้องการไขมันนะคะแต่ไม่อยากรับประทานไขมันจากสัตว์เขาก็เลือกแล้วก็แนะนำให้รับประทานเจ้าอะโวคาโดเนี่ยแหละค่ะซึ่งตัวยุ้ยเองถามว่าเคยรับประทานอะโวคาโดไหมบอกเลยว่าเคยค่ะแต่ว่าขอแค่ครั้งเดียวพอนะคะพอรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท็กซ์เจอร์หรือว่าแบบตัวเนื้อของอะโวคาโดจริงๆนะยกเว้นจะเอาไปปั่นนะคะเป็นน้ำหรือทำให้เราแบบแทบจะรู้สึกว่าไม่ใช่อะโวคาโดแล้วอันเนี้ยจะกินได้แต่ถ้ามาเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็เข้าปากเนี่ยมันจะมีความมันๆเหมือนมันแต่ก็ไม่ใช่มันนะคุณผู้ฟังอธิบายยากมากๆนะคะเอาเป็นว่าไปลองชิมกันดูดีกว่านะอันเนี้ยจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดว่าเนื้อของอะโวคาโดเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่และด้วยความที่อะโวคาโดไต้หวันค่ะก็คือนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะนำเข้ามาจากฝั่งอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกค่ะจึงเกิดเป็นซีซั่นของอะโวคาโดขึ้นมาคุณผู้ฟังซึ่งนะคะในปีนี้เนี่ยก็มีอาหารมากมายเลยทีเดียวค่ะที่หยิบเอาอะโวคาโดเนี่ยมาเป็นส่วนผสมนะแล้วก็ถูกใจคนไต้หวันมากๆค่ะจนมีชาร์ต10อันดับนะคะอาหารผสมอะโวคาโดที่คนไต้หวันเลิฟมากที่สุดนี่จะมีเมนูอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเปิดตำราข้าวอะไรกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับ1เลยดีกว่าค่ะรอบนี้นะคะเปิดกันที่อันดับ1เลยค่ะเผื่อใครที่อยากจะชิมอยากจะชิมรสชาติอะโวคาโดกับเมนูอาหารที่คนไต้หวันชื่นชอบนะคะก็จะได้ตามไปชิมกันได้นะแนะนำว่าไปชิมตั้งแต่อันดับ1เลยแล้วกันค่ะเพราะว่าหาง่ายมากๆนั่นก็คือลู่หลีฮั่นเป่าหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อะโวคาโดนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะร้านอาหารเช้านะคะแบบเจ้าชันเตี้ยนหรือว่าร้านอาหารบรันช์นะคะที่ขายเป็นเหมือนเบรคฟาสต์กับอาหารกลางวันคู่กันรวมไปถึงค่ะแบรนด์แฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ใหญ่อย่างแมคโดนัลด์นะคะหรือว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาก็ได้มีการหยิบเอาเจ้าลู่หลีหรือว่าอะโวคาโดเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบนะคะของไส้แฮมเบอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นซีซั่นที่เรียกได้ว่าสำหรับคนรักอะโวคาโดเลยทีเดียวนะคะเพราะเขาบอกว่าเจ้าอะโวคาโดเนี่ยนะพอเจอกับน้ำซอสแล้วก็พอเจอกับเนื้อนะคะเนื้อบดของไส้แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆจริงๆค่ะดังนั้นใครที่อยากรับประทานนะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะที่แบบมีสุขภาพดีด้วยแล้วก็มีเนื้อสัตว์อยู่ด้วยเนี่ยก็แนะนำเลยว่าต้องเป็นลู่หลีฮั่นเป่านะคะต่อมาอันดับที่2ค่ะอันนี้สามารถหารับประทานได้ตามตลาดกลางคืนทั่วไปเลยละค่ะแล้วก็มีให้รับประทานกันตลอดทั้งปีเลยนะคะนั่นก็คือลู่หลีเซียนหนายค่ะหรือว่านมปั่นอะโวคาโดนั่นเองด้วยความที่คนไต้หวันนะคะชอบดื่มเครื่องดื่มผลไม้ผสมนมอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ด้วยความที่อะโวคาโดมาแรงคนไต้หวันก็เลยหยิบเอานมสดค่ะมาปั่นกับอะโวคาโดซะเลยนะคะบอกเลยว่าความมันนัวๆของอะโวคาโดค่ะเมื่อเจอกับความมันของนมสดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ความแบบเข้มข้นนะคะของนมสดแท้แล้วก็มีกลิ่นหอมของนมด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วก็รับประทานได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนก็เลยแนะนำว่าเนี่ยแหละอะโวคาโดนมสดเนี่ยตอบโจทย์มากๆที่สำคัญนะเขาบอกว่าแก้วเดียวเนี่ยอิ่มอยู่ท้องเลยทีเดียว ต่อมาอันดับที่3ค่ะอันนี้ก็พบเห็นหลายร้านเลยทีเดียวนะคะนำเอาอะโวคาโดมาทำเป็นสลัดค่ะกับชื่อเมนูภาษาจีนก็คือลั่วหลีซาร้านนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่านอกเหนือจากร้านอาหารที่ขายอาหารพวกฝรั่งนะคะสไตล์อเมริกันต่างๆที่จะมีสลัดผสมอะโวคาโดแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยยุ้ยเห็นนะร้านสะดวกซื้อในไต้หวันค่ะหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะที่เขาทำอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยส่งก็เลือกหยิบเอาเจ้าอะโวคาโดเนี่ยล่ะค่ะมาเป็นส่วนผสมนะคะในเครื่องสลัดคุณผู้ฟังเพื่อที่จะแบบให้เราเนี่ยมีตัวเลือกในการรับประทานสลัดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะดังนั้นช่วงที่อะโวคาโดมาแรงแบบนี้ค่ะในเมื่อเรามีตัวเลือกของสลัดที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะเพราะว่ามีเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบด้วยก็แนะนำว่าให้ไปลองชิมกันดูนะคะบอกเลยว่างานนี้สุขภาพดีด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะต่อมาอันดับที่4ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าลู่หลีถูซื้อค่ะหรือว่าแซนด์วิชขนมปังนะคะทาด้วยหน้าอะโวคาโดนั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่นะคะวิธีการทำพวกแยมหรือว่าซอสอะโวคาโดนะคะที่เขาเอามาทานกับพวกขนมปังเหล่านี้นะเขาก็จะอะโวคาโดเนี่ยบดก่อนค่ะให้มันเละๆเหมือนมันบดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการใส่เขาเรียกว่าเกลือนะคะพริกไทยแล้วก็แบบตัวปรุงรสอื่นๆลงไปให้มันมีรสชาติมากขึ้นนะเพราะว่าตัวขนมปังส่วนใหญ่เนี่ยจะจืดอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นถ้าเป็นอะโวคาโดจะจืดมาทานเลยเนี่ยก็อาจจะไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะก็บอกว่าถ้าจะให้อร่อยมากกว่านี้แนะนำว่าตัวขนมปังเนี่ยควรเลือกเป็นขนมปังโฮลวีตแล้วก็ควรจะนำไปปิ้งก่อนค่ะเพราะว่าขนมปังเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความกรอบพอนำมารับประทานคู่กับนะคะครีมซอสอะโวคาโดแล้วเนี่ยนะเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากจริงๆต่อมาอันดับที่5ค่ะเมนูนี้เหมาะกับน้องๆหนูๆมากๆนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากรับประทานอะโวคาโดแล้วก็อยากให้ลูกๆเนี่ยหัดรับประทานอะโวคาโดไปพร้อมกับเราด้วยนะคะแนะนำเลยว่าต้องเป็นลู่หลีปู้ติงหนิวหน่ายค่ะคุณผู้ฟังอันนี้นะคะเขาก็จะนำเอานมสดค่ะไปทำเป็นพุดดิ้งก่อนนะจากนั้นค่ะก็นำเอาอะโวคาโดนะคะหั่นเป็นชิ้นเนี่ยวางลงไปบนหน้าพุดดิ้งอีกทีนึงนะคะบางคนอาจจะมีการราดในส่วนของน้ำผึ้งลงไปด้วยเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะก็จะช่วยให้อะโวคาโดพุดดิ้งนมสดเนี่ยสามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเมนูนี้ค่ะมีจำหน่ายด้วยนะคุณผู้ฟังตามร้านขายพวกของหวานที่เป็นของหวานกึ่งฝรั่งนิดหน่อยนะคะบางร้านที่เป็นร้านขายน้ำแข็งใสเนี่ยก็มีเมนูที่มีส่วนผสมของพุดดิ้งกับอะโวคาโดอยู่ด้วยนะคะหรือใครจะทำเองที่บ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าในไต้หวันเนี่ยเขามีพุดดิ้งนมสดเนี่ยจำหน่ายอยู่แล้วต่อมาอันดับที่6ค่ะต้องบอกเลยว่าเราข้ามฝั่งกันบ้างดีกว่าค่ะเราเอาอะโวคาโดเนี่ยไปฟิชเชอริงกับอาหารญี่ปุ่นกันบ้าง นะคะกับเมนูลู่หลีโซซือค่ะหรือว่าซูชิอะโวคาโดนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าในไต้หวันซูชิอะโวคาโดเนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะแล้วก็จะมาเป็นซีซั่นเลยดังนั้นถ้าคุณไปร้านพวกซูชิรางหมุนที่มันหมุนนะคะแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยถ้าช่วงนั้นอะโวคาโดมาแรงเนี่ยก็จะเห็นเลยล่ะค่ะว่าเขาจะเอาอะโวคาโดเนี่ยนะมารับประทานคู่กับปลาดิบของสดของปิ้งย่างในสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆนะคะซึ่งอย่างตัวยุ้ยเองนะคะเคยเห็นเขานำเอามาทำเป็นซูชิอะโวคาโดแซลมอนนะคะซึ่งแซลมอนเนี่ยเขาก็เลือกเอาหลากหลายส่วนเลยทีเดียวนะมาทำนะคะหรือจะเป็นในส่วนของสลัดแซลมอนรมควันใส่อะโวคาโดนะคะแล้วก็วางไว้บนหน้าข้าวซูชิอีกทีนึงหรือว่าจะเป็นสไตล์แบบข้าวห่อสาหร่ายแล้วก็ไส้อะโวคาโดเหล่านี้คือพวกนี้ยุ้ยเคยเห็นมาหมดแล้วนะในไต้หวันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆคุณผู้ฟังดังนั้นใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของอะโวคาโดด้วยมาไต้หวันบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะต่อมาอันดับที่7ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าลู่หลีซันหมิงจือค่ะต้องบอกเลยว่าเมนูแซนด์วิชอะโวคาโดนี้นะคะหากินได้ตั้งแต่ร้านอาหารเช้ายันร้านสะดวกซื้อเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าฤดูกาลนี้เขามาแรงมากจริงๆผู้ฟังซึ่งบางร้านนะคะเขานำเอาแบบอะโวคาโดเนี่ยนะคะหั่นเป็นแผ่นเลยนะสดๆเลยนะคะนำมาทำเป็นไส้นะคะของแซนด์วิชรับประทานคู่กับไข่นะคะแฮมผักอื่นๆแล้วก็ราดด้วยมายองเนสแต่บางร้านเนี่ยเขาแบบไอเดียกระฉูดกว่านั้นเขาเอาอะโวคาโดเนี่ยมาทำเป็นซอสเลยคุณผู้ฟังก็คืออาจจะไปผสมกับมายองเนสผสมกับพริกไทยเกลือต่างๆให้มันมีรสชาติมากขึ้นแล้วก็เอามาทาที่ตัวขนมปังนะคะแทนซอสเลยนะแล้วก็มีการใส่เนื้อสัตว์ใส่ไข่ต่างๆลงไปทำออกมาเป็นแซนด์วิชในรูปของสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งเมนูนี้ก็สามารถทำทานภายในบ้านก็ได้หรือว่าจะนำไปทานแบบเป็นปิกนิกในช่วงฤดูร้อนซัมเมอร์แบบนี้ก็ได้นะคะทำง่ายทานง่ายแล้วก็อร่อยดีต่อสุขภาพด้วย ต่อมาอันดับที่8ค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าคนไต้หวันเนี่ยเขานำเอาอะโวคาโดมาทำเป็นเมนูไก่ฟันค่ะหรือว่าเป็นข้าวหน้าอะโวคาโดนั่นเองซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังชื่อภาษาจีนของเขาก็คือลู่หลีเซียเว่ยไก่ฟันค่ะบนข้าวเนี่ยนะคะจะเป็นข้าวหุงสไตล์ญี่ปุ่นที่ผ่านการคลุกกับซอสมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะนำเครื่องเคียงนะคะมาวางหน้าข้าวที่คลุกซอสในสไตล์ญี่ปุ่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีเป็นพวกสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะไข่กุ้งปลาแซลมอนนะคะหรือว่าจะมีในส่วนของขิงซอยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยอันนี้ไฮไลท์ก็คืออะโวคาโดนั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยหยิบเอาอะโวคาโดนะคะมาใช้แทนผักผลไม้อื่นๆที่ปกติเนี่ยจะวางอยู่บนข้าวหน้าต่างๆในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีการนำเอาซอสนะคะแยกออกมาต่างหากด้วยนะเผื่อใครเนี่ยอาจจะอยากทานแบบยังไม่ราดซอสลงไปในข้าวก็ได้นะคะทานไปแล้วครึ่งถ้วยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนรสชาติแล้วก็ค่อยเติมซอสลงไปทีหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาอันดับที่9ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือสมูทตี้อะโวคาโดนั่นเองค่ะวิธีการทำของเขาส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะนำเอาอะโวคาโดเนี่ยไปปั่นกับโยเกิร์ตบ้างหรือไปปั่นกับเขาเรียกว่านมเปรี้ยวนะคะซึ่งเป็นนมเปรี้ยวรสออริจินัลนะคุณผู้ฟังเราก็จะได้เป็นสมูทตี้อะโวคาโดออกมาค่ะสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่ารับประทานเวลาแบบคุณอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าช่วงไหนที่ท้องว่างๆนะคะแต่ไม่อยากทานอะไรที่มันหนักท้องจนเกินไปก็สามารถลองหยิบเอาเมนูนี้มาทำได้นะคะและมีการโรยหน้าสมูทตี้ด้วยอะโวคาโดนะคะหากใครชอบหวานเนี่ยก็อาจจะมีการนำเอาเป็นพวกแครกเกอร์นะคะคอนเฟรกนะหรือใครอยากจะต้องการให้อิ่มๆนิดนึงก็มีการใส่พวกธัญพืชเมล็ดถั่วต่างๆลงไปนะคะรวมถึงการเติมผลไม้ที่มีรสชาติอื่นๆลงไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยให้เมนูสมูทตี้อะโวคาโดถ้วยนี้ของคุณเนี่ยอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะเมนูอันดับ10เลยนะคะที่คนไต้หวันชื่นชอบมากๆถ้ามีการนำเอาอะโวคาโดไปผสมด้วยค่ะก็คือเมนูที่มีชื่อว่าลู่หลีเจียโจวเจียนค่ะคุณผู้ฟังหรือแคลิฟอร์เนียโรอะโวคาโดนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ในไต้หวันเท่านั้นนะคะยุ้ยเห็นที่ไทยเองเนี่ยก็มีการนำเอาอะโวคาโดเนี่ยไปทำเป็นเหมือนแคลิฟอร์เนียโรนะแคลิฟอร์เนียโรเนี่ยเป็นเหมือนอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะก็คือเหมือนข้าวห่อสาหร่ายนี่แหละแล้วก็ไส้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นกุ้งเทมปุระบ้างเป็นปลาทอดบ้างหรือว่าเป็นปูนิ่มทอดบ้างแล้วแต่นะคะแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีสูตรไม่เหมือนกันถูกไหมจากนั้นก็นำมาห่อสาหร่ายห่อข้าวอีกทีนึงแล้วก็ห่อชั้นนอกสุดด้วยอะโวคาโดค่ะจากนั้นก็ราดซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นซอสในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะบอกเลยว่ารับประทานแล้วเนี่ยนะให้ทั้งความอร่อยความสดชื่นนะคะและที่สำคัญยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างนะคะสำหรับ10เมนูความอร่อยนะคะจากอะโวคาโดในสไตล์ที่คนไต้หวันชื่นชอบค่ะเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วเนี่ยคงน้ำลายไหลตามเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากชิมอะโวคาโดในรสชาติแบบไหนสไตล์ไหนนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นซีซั่นของเขาจริงๆเลยนะเดินออกไปนะคะใกล้ๆแถวบ้านเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆร้านเนี่ยจะมีเมนูที่ทำจากอะโวคาโดให้คุณได้ลิ้มลองแล้วล่ะค่ะหรือหากใครนะคะเป็นสายทำกับข้าวอยู่ที่บ้านนะคะแนะนำว่าก็ให้ลองไปซื้ออะโวคาโดในตลาดหรือว่าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมาลองปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆดูนะคะไม่แน่คุณอาจจะได้ตัวเลือกของความอร่อยเพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
We're shy, tell her I'm like a made it been fanta. Back on, been thinking, continue, shy, to glide.